kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya attamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaatii gara qophiilee keenyaatti seenna. Hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'an torban darbe Gujiif Booranatti namoota 6 ajjeesuu jiraattonni dubbatan. Namoota ajjeefaman keessaa humnoonni naga eegdota mootummaa akka jiranillee dabalanii himaniiru. Aangawoonni mootummaas ajjeechaan kun raawwatamu ibsaniiru. Galmoo Daawwitti Naayiroobii irraa gabaase.
Sanbata darbe kana guna Gujii ba'aanaa Gumee Eldalloo keessatti hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'u jedhaman namoota 2 guna Booranaa aanaadhaas keessatti ammoo namoota 4 ajjeesuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaa himanii jiru. Haala ajjechaa Gujii ba'aa Gumee Eldalloo raawwate jiraataan VOA himan tokko warri hidhate kun abbaa qabeenyaa akkasumas immoo jiraataa aanichaa akka ta'an obbo Duubalii Banukkaamsanii yoo deeman itti aanaan bulchaa gandasanii harkaa buusuuf yoo birmatu lamaan isaanii ajjeesanii deemanii jedhu. Ilmi obbo Duubalii Ban haala ajjechaa abbaa isaa dhaqqabe akkasitti ibsa.
Qonni qabaa mana diriyaatti ba'ee mana baadiyyaa osoo deemaa jiru ijoollee isaatiin lafa qotachuu osoo deemaa jiru achitti manuma baadiyyaa dhufee osoo qursi nyaachaa jiru bakkuma inni qursi nyaatetti dhufanii fuudhanii maatii biraa harkisanii deemanii achumatti alatti taa'ee tijjeessamata. Bakka waan qabeenyi qabuuf qabeenyi isaa rajjeessu barbaadanii mala waan biraatiin. Kana booda maatii isaa abba isaatiif haadha isaa gidduu fuudhanii deemanii obboleessi isaallee bira jira yeroo sanitti obboleessi isaallee qawwee mata qawweetiin waraananii lafaan dhaanii bira deemanii xiyyiitiin dhoofne garuu xiyyiitiidhaan mata irratti urgan onnee fi mata irratti nageenyi hin jiru baay'ee sodaan guddaan jira wanni soda guddaa qaba namni duwwaa jira saamamaa irraa bakka itti jiraatan hin qabanne baananii bobbaafatti hin danda'anicha.
Ilmi obbo Duuba abbaan isaa obbo Duubalii Ban nama ganna 50 fi abbaa ijoollee 9 jedhe ajjechaan isaanis Gumee Eldalloo magaalaa Bulbul naannoo Gandaal Duuba Areerootti raawwatamuusaa hime.
Ammas guyyaa sunis nam baay'ee irraa ta'ee qofa kan ta'e namni biraatis du'ee jiru. Nam tokko biraatti milishaa osoo hojiin deemaa jiru akka achumatti ilaalaan dhooftee jeessee bira yaadde tokko biraa Sheekh Mahmud jedhamu.
Humni naga kabachiistota mootummaas warri eegga kana raawwate to'achuuf sakatta'insa taasisaa jiraatanus warri hidhatee socho'u kun garuu sakattaa fi to'annoo isaanii ol jiru jedha dabale. Rakkoo nageenyaa Gumee Eldalloo kana waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanichaa gaafannee turre obbo Abdii Kulee hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Gumee Eldallooti.
Warrooti sun tokko jaarsii abba qabeenyaati manuma isaatti dhufanii fuudhanii deemanii ijjeesanii reef labbuusanii bira deeman. Innis kaan naannoo shiftaan uummata saama jirti fixa jirti achirra ka'eeti walitti buunee walitti bu'ichi irratti tokko nurra du'eera. Sheekh Mahmud Hussein jedhama. Nama waggaa 35 mugam kennaanii olaantummaa seera mirkaneessuun dirqama qaamii ammoo shakkamni seera dhiyaachiraachuun hin danda'amu.
Dabalaniis obbo Abdiin aanaan Gumee Eldalloo gama daangaa naannoo 5 jiruunis rakkoo waan qabduu fi haalli nageenyaa garana jiru rakkisaadha jechuun dubbatu.
Haalli naannoo kan jiru rakkisaa gam kennaan naannoo uummata kenna kan keessatti gama Soomaleetiin rakkoodha sodaan daangaa isa gamman jira keessi deebi'ii gama shiftaa kanaas sodaa jira kanaafuu naannoo kanaan kallattii lamaan sodaan hin jiraachuu. Warri godina danda'amutti eeggatu godhaatu jira wanneen akka sadarkaa godina qofaa miti garuu amma namni waan kan raawwachaa jiru ijoollum kalee dhalattoota uummata kanaa ta'anii kaleessa dhimmi daangaatiif jedhanii argamu keessa ba'anii deebisee uummata ijjeessuuf isaanitti jiru waan ta'eef haala danda'ametti cirumkeen dhaabbatanii walumma deeggaraa jira.
Ajjechaan lammaffoo hidhattoota maqaa obboon socho'aniin raawwatame jedhame kan godina Booranaa aanaadhaas keessatti ammas sanbata darbe ta'eedha. Akka jiraattonni godina Booranaa aanaadhaas jedhanutti hidhattoonni maqaa obboon naannicha keessa socho'an sanbata guyyaa namoota 4 ajjeesanii jiru. Liban Jaarsoo jiraataan godina Booranaa haala ajjecha raawwatame jedhame kana akkas jedhe.
Warri Boorana kan gara fixaa jiru naannoo sunitti milishaa gandigoorilee nama 4 ajjeese nam lam milishaa fi nam lama poolisii ajjeese yoo deemee ba'een achi deemee ilaalee ture. Warsuun keessaa akka tasaa namni tokko firfii ture. Waamsuniif achiin ba'e duuba namootaan walii tokko oba bulee jedhani tokko galgaloo soraa jedhani tokko dabbasoo hariiroo jedhani kanaafuu warra kana afranii du'ee jiru. Yeroo ajjeesanii warra cufayyuu dhiirri sadii afurii oliin dhaanii jesan itu dua belas jesan itu ia di ref lama daun akan itu gosu sukanne sarawatani jesan ia tu.
Akali benjereti kaum sejica kana ira toni ku rejra tu tau fatani demu isaniti. Yujra tun reyni sani durai ira tutan rau fatamu warna genya firman wari milisha wari rey sami demekan tuan nojila ulcu faru demani walit lukasunu mamejere. Sambata darbe, urina borana ana das keserti, warra ajjefame jedeme keessa tokko oba buleeti. Liban jiraatan gonna borana yedesaan uf kenne oba bule naaf ilma beeraati jedhe.
Inni nam ganna naannoo diddamaaga diddam shanii akkabaabi isaanii jiru. Maatiin qabu ijoollee jalqaba. Miilallee hin cabsite, harki isaallee hin cabsite, mataa isaallee dhibiitii hin dhooftee gurraallaan jechuudha. Akkasitti ajjeefama. Sodaan naannoo sun hin jirtu. Ammallee diinii waan jiruufi. Nami fakir nama ka, itu masalah angkara sini. Nami asalnya dewi dewi pun nama tulfada cula filling ke badawan tadi. Anahu saudara ini rawat jerujer.
Wajah cah humne kekabit cisto temu tu marat tidak kabit jadi mekana. Oborasi gufu bulca ana das gafan ni turre.
Nana seniti kami saya saya namu serenya ni mas endrati terkaki bija endrati sulitnya jadi. Karena kalau kami sulit cuma dia, ya, di mana kami satu dia kesemne, jadi ini jual murat upas berani hari ini, mana kami sulit juga.
Abu akum sa gotu, itana ugana warana beli summa orang mutau sani dubatan, dugu malol tu, ni sini jadian, gumi elder lofi, asiti terkanti purata me dua jiru uje dega penture. Akazi chunde visu.
Dulu orang nak nabi orang na boleh tu jadi dema tu re gugya gutu udah. Kanan albeki nampira orang nak nana jasa menjuru.
Buah kumsan orang ni kenyang kan lulu orang rakyat sabiati jero. Raga jero tu ni gumi elder lofi tas nukenan yue rufgaru wante halan jero.
Nuti terkampi rakasa tak kasih info dan orang ni kena orang umat aja suka ti orang ni kena orang betul Kristani kuba tu mesti orang ni kena orang mati kesu kuba tu mesti orang mati rafa kate kuba tu terima orang na ada usah aja suka mesti orang na betul sih misal aja suka mesti prepare lah sebab kena tinusi sebab kena orang aja nu kini kau nuaji terkampi rakasa kasih info dan nu.
Wajah jecha anu tila mengkis setrawate jeratun ni wariak kan rawate tuan nujulai nu leje cundu batu. Anggau ni, anu lebih oev dubatan isi. Nagenya kabat cisaja rade bijir umale. Nama ya kan awal kabat itu anu jela ulcinir rajaan. Ini form sene. Halan nagenya kabba orumia. Biro bilcin safi nagenya orumia gafan neti jira. Iti anu gana biro cakul ni labbe begarasu. Rakon nagenya gurina leguji. Borana filita orumia temulat akajuru imani. Aji cisam baterbe. Kabba orumia teteh jera megaru. Kuba inka buu jiran.
Biro hundumai biro kenya saya musimman nanu orumia. Namun nikamu wadang biro kemane cakagi sedem dice karena gajin jale wampar baru. Fera kamu si jenusa si tete tahu akadem tahu turumar rayu bapa jalkawa kasi jenno nanu musimman nanu kenya ti. Karena harca era deh mani lekani si matani kacu santure. Amma stana sunu baku masaja. Kakak biru kenyang tu, kakak biru nan masih tisu, kakak mautum madit.
Erde bidan obba abba, erde tum sini kenyang bu sufi. Warai dati bu sana jiru galju, yerov da abba tijera minas. Wajiru kesan, dati tuta makau bu unsur cuan kurnami beka aji degafi, akazi cande bisan.
Biru kenyang, jali yero adatta goraji rasinya ever. Biru kenyang kerana katil nama dale hum tuma, simati. Dan kama nak kenyang sima kami kama nak kenyang sima kupaneyo kirenya kon kita tijera. Negara nampak ke sejuring tak terjadi atau itu ada cina muda tuhan jadi semua yang kita ni tuhan untuk mah bivakanan kesemua saja amas kesemua suapi.
Abu Abu Benda Balani, warai dati sucukan akarana gana kegalan tay suru darbes, motum mana novi motum mana Ethiopia nak kenyang mansisana kejar atau kucu hujat ajar ajaran gubah segala Amerika, dalam udah itu Nairobi.
Gabasa tanu tenaj enummo Ethiopian bakatto tabiyo thagaragara kumar ibbasagal olive dao tha tejraj sakadirtu agency nimma bakatto tha forra bakadevi ani ibsera bakatto Ethiopia akana majrata biyat mirgagutu argate akasochu eujetuf haldure tumuru agency kun ibsera sahaydam tot gabas. Itoophiyaan baqattootaaf dawoo ta'uun cinatti baqattoonni akka mirga argatanii biyyatti keessatti hojjetanii jiraataniif haal duree xumurtee jirti jira. Odeeffannoon ejensii dhimma baqattootaa fi baqaa deebi'anii akka ibsutti. Ejensiin kun har'a qaamolee dhimmi ilaallatu kan dhimma baqattootaa irratti hojjetan waliin mari'ateera. Itoophiyaan baqattootaaf dawoo ta'uudhaan muuxannoo waggaa dheeraa qabdii kan jiran itti aanaan daayireektara olaanaa ejensichaa obbo Addisuu Qabbaneessaa tajaajilli baqattootaaf kennamaa ture dawoo fi nyaata kennuuf qofaa ture. Amma garuu hojii misooma garaagaraa keessatti hirmaatanii akka isaan hojjetaniif waggoottan lamaan darbaniif yaaliin gaggeeffamaa ture jiran.
Qabeessi baqattootaa kan kanaan dura ture himan siriyaan eeda kan jennu isa kennaa ture. Inni egaa mana jireenyaa kaanta keessatti tursiisaa waan keessa jiraatu keessaa waan nyaatu kennitaaf. Amma dubbiin sanaa jijjiirameera amma. Erga waggaa lamaan kanarraa kaasee akka addunyaa sirriitti walii galamee kana jijjiiruu qaban. Baqata jechaan ilma namaati hojjetee buluu qaba. Biyya isa dawoo kenniteef irrattis ba'aa ta'uun qabu. Hojjetee jiraachuu danda'u qaba. Uummata walitti makamuu qaba. Carraa akkasii laachuu qaba. Lachuu fi qabna kan jennu walitti walii galleerraa akka addunyaatti jechaadha. Hojii haaraa kana muuxannoo haaraa kana hojiirra oolchuudhaaf biyyi keenya filatamtee waggoottan lamaan kanaaf darbaniif akka paayilot kaantiriitti filatamtu jechaa turteerti. Amma isa mul'isna biyyoonni baay'ee filatamaniiru biyyoota kana keessaa baay'een isaanii feel godhanii biyyi keenya garuu fakkeenya gaarii muuxannoo gaarii qabdi jechaadha.
Dhiyeenya labsii dhimma baqattootaa ilaallatu Itoophiyaan baasuu ishii yaadachiisuudhaan obbo Addisuun seerota labsii kana keessatti hammatamanis ibsaniiru.
Amma baqattoonni keessa jiraatan biyya keessa jiraatan mirga iddoo barbaadan jiraachu kaampii keessaa kaappiin ala jiraachuu hin danda'u hojii mootummaas ta'e hojii mootummaan ala keessatti qaxaman jechuu hin danda'u hojii uummata jechuu hin danda'u kana alattis immoo mirgoota adda addaa sarviisii adda addaa mootummaa argachuu barumsa fakkeenyaaf sarviisii fayyaa argachuu hin danda'u akkuma lammii kamittu. Mootummaarraa gargaarsa argachuu danda'u sarviisii argachuu danda'u akka lammii kamittuummoo biyyatanii jiraachuu mirga kennaaf jechaadha. Kun carraa guddaadha mirga guddaadha akka walii galaatti uummata afaan walitti makamanii akka lammii keenyatti jiraachuu danda'u jechaadha. Except mirga lammiummaa hin kennuun seera irratti ilaalama garuu integireet ta'anii walitti makamanii jiraachuu carraa kennaaf.
Adeemsi mirga waa hundaa argachuu qaba baqataan jedhu hawaasa jiraataa biyyatti ta'e irratti miidhaan qabus jedhee obbo Addisuu gaafadheera.
Kana gaafa kun callisni uummatatti gadi hin dhiifu. Fandiin barbaadamuu qaba carraa hojii uumuufii qaba. Gaafa carraa hojii fakkeenyaaf baqataa 100 carraan hojii kan uumamu yoo ta'e bukkee isaatti immoo jiraataa naannoo sana 700 fakkeenyaaf hojii uumuu qabna jechaadha. Kanaaf bifa sanaan amma kan seerri haaraa beekuun akka hojiirra oolu istiraatejii waggaa 10 bocne amma inni mirkanaa'uuf jira. Achi keessa keenya jechaadha. Carraa hojiis gaafa uumtu sarviisii kanas gaafa misumatti gaafa jijjiirtu uummata naannoo sanaatii fi uummata biyya keenyaa giddu galeessa godhachuudhaan uummata biyya keenyaaf fayyadamaa gochuu qaba kan jedhama jijjiiramni tokko kan itti fidaa jirru. Haga ammaatti baay'ee kaffalaa turreerra. Haga ammaatti waan qabnu qodaa turreerra. Hamma immoo sun hin ta'u. Maal ta'uu qaba? Baqataa gaafa gargaaru bukkeetti uummata keessa gargaaru qaba jechaadha. Carraa hojii baqattootaaf gaafa uumu carraa hojii dargaggoota hojii dhabeeyyii biyya keenyaatiif bukkeetti hidhuma jechaadha. Kanaaf bifa kanaan kan bocamaa turu mana barumsaa gaafa ijaaru manni barumsaa hojii tokkotti ijaarama maallaqni garuu kan dhufu maallaqa baqataatanii maqaa baqataatanii dhufaa mana barumsaa isaa keessatti rifuujiin barata uummanni naannoon barata wiirtuu fayyaan ijaarra. Achi keessatti uummanni fayyadama rifuujiin fayyadama.
Itoophiyaa keessatti baqattoonni biyya adda addaa irraa dhufan 1900 ol buufata 27 keessatti kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti dawoo argatanii jiraachaa jiru. Yeroo ammaa hojiin fakkeenyummaan ka'u buufata baqattootaa Dooloitti hojiin misoomaa eegalamee jiraa jiran obbo Addisuun.
Fakkeenyaaf Dooloo yoo deemte misooma lafa hektaara 1,000 irratti eegalleerra. Uummanni naannoo hin fayyadama rifuujiin hin fayyadama. Harki 70 manta naannooti. Laga gannaallee irraa bishaan eenyu goonetti jallisii hojjetame sirriitti sadarkaa eeggateen waggaatti 2,300 oomishaa jiru. Uummanni naannoo keenya qonnaan bulaan keenya naannoo Somaalee harki 70 sanarraa fayyadamaa ta'aa jira jechaadha. Harki 70 immoo rifuujii kee jechaadha. Hojiiwwan akkasii eegalleerra. Hojii kana babal'isa deemaa jirra.
Obbo Kiiroos Kinfee ejensii dhimma baqattootaa fi baqaa deebi'aniitti dursaa garee madda maallaqa barbaaduu fi faayinaansiiti. Baqattoonni hedduun Itoophiyaa keessatti dawoo argatanii jiraachaa jiru. Garuu deeggarsi dhaabbileen idila addunyaa taasisan baay'ee gadi aanaadha jechuun. Bara 2018 akka lakkoofsa faranjootaatti Itoophiyaan baasii baqattoota ittiin jiraachisuuf ishee barbaachisu 550 kan hin caallee argattee kan jedhan obbo Kiiroos tajaajila hatattamaaf nyaataa fi wantoota bu'uuraa baqattoota kanaaf malu raawwachuuf rakkisaa ture jedhan. Garuu bara kana baankiin addunyaa doolaara miiliyoona 600 kennuuf Itoophiyaadhaaf waadaa seeneeraa kan jedhan obbo Kiiroos maallaqni kun carraa hojii baqattootaa fi hawaasa naannoo isaan itti jiraataniif uumuudhaaf ni hojjetamaa jedhan. Itoophiyaan karoora qabeensa baqattootaa amma qabatteen Afrikaarraa biyya jalqabaa taatii jedhan obbo Kiiroos. Gabas Radio Segali Amerika Tips Sahai Damto, Finfinnerra. Koreen giddu galeessa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan UWHAT korasaa guyyaa torbaaf geggeesse xumurate ibsa baasee jira. Paartiin ibiddaaf cidii ta'an walitti makamuun danda'an yoo walitti makamanis addawaawii yookaan ehaadegiin diiguu irra tare biyyattiillee ni diigaa jedha ibsi koree UWHAT baase kun. Gama biraatiin immoo waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaatti itti gaafatamaan pireesii obbo Nigusuu Xilahuun gurmuun ibsa sana baase jijjiirama sanarraa kan ka'e dantaan irraa citee jiraachuusaa agarsiisaa jechuudhaan dubbatanii jiru. Jaalannee dhiyeessa.
Koreen kun ibsa baaseen waan hundaa dhiisanii gara badiitti kanneen seenan nuunis harkisanii gara ofiitti nu dabaluuf yaalii godhan kan ittiin jedhan garuu nuyis turrifatiin hojiirra turree jedha. Tigraay keessatti bulchiinsa gaariif rakkoon jiru bal'aadha ka jedhu ibsi koree waggaa kana keessa rakkoo kana furuuf jabinaan hojjanneerraa jedhee jira. Waggaa darbee uummata Tigraayiif TPLF jilbeenfachiisuuf gama hundaan qormaanni mudate salphaa hin turre ka jedhu ibsi kun karaa qajeelaa fi qabsoo haqaan hoogganamne qabsoo gaggeessineen faccifnee tarkaanfannee jirra jedha. Haalli kun itti fufee ulfaataa fi hammaataa waan deemuuf uummanni Tigraay qabsoo jabeessee itti fufuu akka qabu ibsi kun hubachiiseera. Nageenyaa fi abbaa biyyummaa uummata Tigraay mirkaneessuuf qabsoo gaggeeffamu keessatti bulchiisa naannoo keessa dhaabbatootii siyaasaa fi hawaasa siiviikii waliin ilaalcha addaa kennuun akka hojjetu mirkaneessine jedha. Haala qabatamaa amma guutummaa biyyattii keessa jiru bal'inaan xiinxalamuusaa kan hubachiise ibsi ba'e kun rakkoon biyyattii keessaa hammaachaa deemu biyyis gara sadarkaa diigamu ga'aa jirti jedheera. Dhimmootii gara rakkoo hamaatti geessaa jiran keessaa tokko sochii paartilee jiran gara tokkotti luuccessuuf yaalii ta'aa jiru ka jedhu ibsi TPLF gaafilee hundumaa deebisuu kan danda'u. Ilaalchaaf amantaan tokko jaarmeyoota hundumaa gidduutti uumamuu yoo danda'e qofa jedhee jira. Yeroo ammaa abiddaaf cidii kan walitti ta'e haadig paartii walitti dabalamee tokko ta'u miti akka adda tokkotti itti fufuu kan hin dandeenye ta'uu fi jaarmeyaa diigamedha jedha ibsi ba'e. Kana keessatti tokko ta'uu yaaluun paartii qofa otoo hin taane biyyatti diiga jedha koreen TPLF ibsa baaseen. Heera biyyattiif bulchiinsa federaalaa diiguuf hojii seeraan alaa gaggeeffamu arguun baratamaa jiraa ka jedhu ibsi kun yeroo ammaa humnootiin of tuultootatti hin jedhe ilaalchaa fi sochii gochaa jiraniin biyya jeeqaa jiruu jedheera. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hoogganaa waraanaa fi hoogganoonni biyya bushan ajjeesuun akka jiru yaadachiise kunis qoratamee uummataaf ifa ta'uu sadarkaa dadhabuurra jiraa jedheera. Dinagdeen biyyattii dadhabaa misoomni isa utubus dhabamuun hojii dhabiinsi qaaliinsi jireenyaa hamaatu jira jedha. Humnootiin of tuultota sirna federaalaa fi heeraan dhaabbate diiguun sirna bulchiisa mootummaa tokkichaa deebisuutti jiru ka jedhu ibsi kun humni kun hojii farra uummataa keessa jiru furuu mannaa rakkoo kanaaf garee sadaffaatti quba qabaa jiraa jedheera. Filannoo inni jahaaffaan kan guutuu biyyaatti. Gaggeeffamuun dirqamaa jedhee jira. Uummanni Eertiraaf Tigraay mirgaa fi bu'aa ofiif kan walii wajjin qabsaan obboloota jedhe nagaa argames itti fufuun akka danda'amu kanaafis TPLF fi uummanni Tigraay kan irraa eegamu mara ni gumaachuu jedhe. Ibsa TPLF kana ilaalchisee waajjira ihaadigiif damee ijaarsa demokiraasii fi qorannaaf waltaasisaa akka ta'an Dr. Tamasgeen Burqaa. Deebii kennaniin ihaadig tokko taanaan humni gurmaa'ee uumame biyyattii gara tokkotti fidaa jedhaniiru. Bayiin qorannaa gaggeeffame waan faallaa ibsa TPLF kana agarsiisa walitti dabalamuu ka jedhu har'a waan ka'e miti gumii jaarmeyaa isa torbaffaarraa qabeetu jedhan. Biyya keessatti yaadi tokko akka jiraatu hoogganni fooyyee akka jiraatu akkasumas yaadi jiru hojiirra akka oolu gochuuf malee biyya diiguuf sababaa hin ta'u jedhaniiru. Akka obbo Tamasgeen jedhanitti akkaataan itti paartii fi biyyatti gurmeessan adda adda sadarkaa guddinaa amma Itoophiyaan irra geesse paartileenis yeroo isaanii waan fixataa jiraniif gara fuula duraatti akka adda tokkotti yoo walitti dabalaman humna sadarkaa biyyaa qabaatu kanaaf qunnamtii fooyyee uumuuf kadandeessisu ta'aa jedhaniiru. Ajjecha bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hoogganoota waraanaa fi hoogganoota biyyaa irratti gaggeeffame kan ilaaleen koomishiniin poolisii federaalaa qorannaa gaggeeffamaa akka jiruu fi itti fufiinsaanis uummataaf ifa akka godhamu VOA'f ibsuunsaa ni yaadatamaa jedha Mulugeetaa Cibahaa maqaleerraa gabaasa ergeen. Gama kaaniin ibsa TPLF kana kan ilaaleen waajjira muummicha ministeeraatti itti gaafatamaan kutaa pireesii obbo Nigusuu Xilaahuun deebii kennaniin qaama jijjiirame kun itti dhufee fi uummata bakka hin buune irraa ba'ee jedhaniiru. Garee ibsa kana baase bu'aa argataa ture kan dhabee fi dararaan ture akka deebi'u hawwuusaa calaqqisaa jedhanii deemsa jijjiiramaa kana keessatti milkaa'inni guddaan argamuu fi rakkinnis akka jiru ibsan obbo Nigusuun. Biyyattiin tokko taatee jabaattee deemuuf boqonnaa sadhumaa qabattee jirti jedhanii sagaleen ibsa ba'e keessaa dhaga'amu kun.
በአጠቃላይ ከለውጡ በተጻራሪ የቆሙ ናቸው ይልቁንስ መመርመር የሚያስፈልግ
ወሊገላን ፋላ ጅጅራማ አርገሜ ከነን ዳበተንቱ ባሴ ከንቆረተሙ ቀቡ ይብስኩን ፋላ ጅጅራማ ማሊብ ዳበተ ጀኔ ይውላል ከነን ጅጅራምነት ድፈ ማሌ ሂንዱፍኔፍ ጀዳን ገረን ኢብሳ በይ አቡማን ቀበቴ ጅሩ ሐዋሰ በከምቡኡ ፈዲ ኡመታ ኡካምሳ ጅራ ፈዲ ኡመታ በከሰቡኤ ኡካምሱን waltajjitti ba'ee sagalee akkan dhageessifneef gochaa jiraa jedhan kanaaf waan hojjetame mar gatii dhabsiisee jedhan. Jijjiirama dura haalli ture sirna federaalaa otoo hin taane kan gamni tokko sadarkaa olaanaa kaasee ajaja asii gadi itti kennu ka jedhan obbo Nigusuun uummata walitti buusaa turan sun amma hin jiru jedhaniiru. Ihaadig gara paartii tokkotti deebi'uu hin danda'u jechuun ibsa TPLF baasee irratti. obbo Nigusuun ennaa deebii kennan.
በመሰረቱ ህወሓት ቀደም ብሎ ውህደትን
ህወሓት ድሩማ ቀቤ ወልቲ ደበለሙን ሰደርካ ኦላናት ደግራ ቱሬ ሰበቢንሳስ ሁንዴ ሁንዴ ፈመሳቴ ካዮ ሳሚልኬሴ በቆና ብራቲ ጨውፍ አከ አደ ተኮቲ ሁንዴ ፈሜ ዋንተ ኤፊ የሮዴራፍ ወልቲ ደበለሙ ኢሰጀዱሰን ዱበታ ቱሬ ቆራተሜስ አከ ዲያቱ ጋፈታ ቱሬ ጀዳን ገሩ abbummaan in hoogganu taanaan jechuudhaan amma gartuun kun didaa jira jechuudhaan obbo Nigusuu Xilaahuun yaada isaanii xumuran.
Dhaabbanni gargaarsa namoomaa Ameerikaa kaabaatti hundeeffameef maanguddoota gargaaru kan distant relatives jedhamu dhaabbata biyya keessaa adaamaa jiru kan Fadaga Aragaawiyaan jedhamuuf deeggarsa meeshaalee adda addaa gumaachee jira. Bulchiinsi magaalaa Adaamaas deeggarsa kana galateeffachuudhaan tumsa gamasaa akka gumaachi ta'uu dubbatee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Dhaabbanni tola ooltummaa distant relative jedhamu yookaan ammoo fira fagoo akka jechuutti waamamu Ameerikaa kaabaa lammiilee hidda dhalata Afrikaa biyyoota garaagaraa qabaniin kan hundeeffamanidha. Achi keessaa lammiileen Itoophiyaa illee hundeessitoota keessatti argamu. Distant relative kuni akkuma maqaasaa firoottan isaanii fagoo Afrikaatti argaman. Waan qabaniin gargaaruudhaaf kaayyeffataniitiin hundeeffamuu isaaniiti kan ibsame. Dhaabbanni kun erga hundaa'e biyyoota Afrikaa garaagaraatti deeggarsa kennaatiin turullee dabareen kan Itoophiyaa amma ta'eetiin jennaaniin waan humni isaanii danda'e meeshaalee gargaarsaa walitti qabanii biyyatti dhufuu isaaniiti. Hundeessitoota keessaa tokko kan ta'ee fi dhalootaaf guddinni isaallee Ameerikaa kaabaa kan ture dargaggoo Aadam Abbaabiyyaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti hime.
Distant relatives money non-profit ita wana US kisa jirani na diaspora biya Kenya Africa chitan supporti gochum barbana zarfi sadi kisa inojina barumsa faya homelessness manankabu supporti gona
dargaggo Adam Abbaabiyyaati fi gare isa wajjin gargaarsa kana qindeessu kanin arge magaala adaamaatti meeshaalee gargaarsa manguddootaa fi barattootaaf ta'u dhaabbata gargaarsa manguddootaa Falaga Haragaawiyaan jedhamu magaala adaamaa keessatti argamuuf kennaadhaan dhiheessanii jiru. Dhaabbanni kuni manguddoota daandii irra bulaatiniin turan gargaarsa hin qabnee fi dhibeelee garaagaraatiif illee saaxilaman walitti qabeetiniin kan kunuunsu hundeessitoonni dhaabbata distant relatives yookaan ammoo firafago gama biyyaa dhufanii hojiilee baay'eellee gargaaruudhaaf karoorfataniitiin deemuu isaaniitilleedha. Bakka bu'aan distant relatives obbo Boggaale Balaayine kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan.
Inni barkaataa kayyaa aynatu batalee dhagmoo xinaan asmarkito.
Hedduminaan gosa hunda keessaayyuu keessattuu meeshaalee gargaarsa fayyaadhaaf ta'an kan tajaajila yaalaatiif gargaaran walitti qabaniitiin gargaarsaaf manguddootaa gumaachuu kan fidan. Dabalataanis barattoonni waan jiraniif meeshaalee barnootaa gargaarsaan barattootaaf fidaniitiin jiru. Qalama, dabtara, boorsaa dugdaatii fi kanneen biroo meeshaalee barnootaatiif deeggaruu danda'anilleedha kan barattoota kanniiniif finne. Kun hundi mallaqaan yookaan shallagamu taate qarshii 1,500 Itoophiyaatii gaditti kan tilmaamamu miti jedhan obbo Boggaaleen. Dhaabbanni gargaarsa manguddootaa Falaga Haragaawiyaan jedhamu magaalaa Adaamaatti argamu amma distant relatives gargaarsa dhiheesseef kuni manguddoota mooraa ofiisaatii kireeffate tokko keessatti nyaataa dhugaatiin gargaaraa kunuunsa barbaachisaallee achumatti taasisaa fi manguddoonni haala kanaan kunuunsi achitti taasifamuufillee turtii isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
2009 jennu egaasi gargaarsa shaggaa naa kenna karaadhaan taa'ee karaadhaan akkaataanii na fide aduu mannaan qorraa mannaan si gargaarra jennaan tole jireenya egaasi shaggaatti na kunuunsaa jenna nan uffadhaa nan nyaadhaa nan dhugaa nan dhiqadhaa amma rakkoon qabu rabbi isaanii nagaa isaanii haa ta'e.
Dhaabbanni Falaga Haragaawiyaan akka dubbatutti manguddoota gargaaruudhaa qabnuun wal bira qabne yoo ilaallu humni keenya baay'ee xiqqaadhaan kaasa. Haala kanaan manguddoota silaa gargaaramuudhaa qaban hangi muraasni achumatti isaan biratti dallaatti kunuunfamaa isaan kunniin ammoo qeesaaniittillee gargaarsi barbaachisaan kan kennamuuf ta'uudha dubbatan. Kallattiidhaan manguddoota gargaaruudhaan dabalatattillee manguddoonni kunniin humnaa hanqataniitiin ijoollee isaanii barsiisuu akka hin dhiifneef barattootallee kan gargaaraniif ta'uu namni dubbisne nuuf kaasanii jiru.
Hoyaa immoo waggaa waggaa tokkoon nuuf kennu ijoollee immoo hanbaratanii kunoo ijoollee lamaan nan qaba. Isaan amma tokkitti 11 tokkitti immoo 9 isaaniif dabtara irsaas naaf kennu na qarqaaru.
Addeemeeroon Tamasgan hojii gaggeessituu ol aantuu dhaabbata gargaarsa manguddootaa Falaga Haragaawiyaan hojiin waggoottan 3-4 darban keessatti hojjanne manguddoota baay'ee abdii itti horee ijoollee illee karaa kaasnee barsiisuu dandeenye jirre jedhu. Adeemsa kana keessatti humna qaban kadhatanii walitti qabaniitiin fidan qindeessanii galmaan ga'uudhaaf deeggarsaa fi tumsi mootummaallee barbaachisaa ta'uu dhagaafatan.
Daggaafinnaa xaaree beellachuun aragaanotti yeroo ittiin
manguddoota deeggarsa hin qabne gargaaraa jirra. As jalatti fayyadamtoota kallattii 250 jira. Dallaa kireeffanne kana keessatti namoota 33 jira. Isaan jalatti ijoollee maanguddootaa fi kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan ni jiru. Miidhamtoonni qaamaas ni jiran. Kanneen dhibee sammuu qaban ni jiru. Qaawwaa jiru guutuuf mootummaa fi qaamolee biraa gargaarsiif ni hojjetaa jirra. Maanguddoota 280 fi barattoota 110 gargaaraa jirra.
Sirna walharkaa fuudhinsa gargaarsa distant relatives dhaabbata gargaarsa manguddoota Falaga Haragaawiyaaniif kenne kanarratti kan argaman ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mahammad Kamaal. Rakkoon manguddoota magaalaa Adaamaa irra jiru guddaa ta'uu isaatiin walqabatee hojiin kana caalaa hojjetamuun waan barbaachisuuf nutis gargaarsa dhaabbata kanaaf taasifnu cinaa dhaabbannaadhaan waadaa galanii jiru.
Wanda naannoo kanatti qabutti fayyadamee akka inni kana caalaa deemuu danda'u deeggarsa gara bulchiinsa magaalaatiin isaaniif barbaachisuun kan godhu ta'uu isaa carraa kanaan isiniif taasisuu barbaada jechaa. Kana alatti hojiilee manguddoota irratti hojjetamu akka deeggaraatti isaa ta'uuf bulchiinsa magaalaatti fuula duraaf karooraan kan deeggaru karooraan kan hordofu lakkoofsi manguddoota magaalaa Adaamaa baay'ee hedduudha. Kanaaf isaanis akkaataa itti dhaqqabuu danda'an irratti abbootii qabeenyaa magaalaa toora oltoonni magaalaa keessa jiran akka hojii kanarratti hirmaachuu danda'an akka bulchiinsa magaalaatti kunuunsa barbaachisaa ta'e ni goona. Deeggarsa amma argamanittis kunuunsa barbaachisaa ta'e gara bulchiinsa magaalaatti kan godhame ta'uusaa isiniif kaasuu barbaada.
Hojii gaggeessituun dhaabbata Falaga Haragaawiyaan Aadde Meeroon akka dubbatanitti dhaabbanni isaanii gargaarsa humna biyya keessaa walitti qindeesseetiin kan hanga ammaa manguddootaa fi barattoota deeggaraatiin jiru yoo ta'u gargaarsi biyya alaatii argate kun yeroo jalqabaati jedhanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Radion Sagale America Sagantana Fanoro Mogal Galakisa Salama Folakajal Kabianga Sadit Satellite Nile Satrat Saganta Sambata Abdul Batadabar Sukanara Asratra Wata Saganta Boritin Wultidebina Nagatbula
This program has come to you from the Voice of America, Washington.